mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbote, mbote, mbote na bino banso. Pourquoi il a mon abino banso? Vous allez Kolanda, Sangwa Mokilelo, dans la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa Mokilelo, et Pesame Libino, na Marius Muhunga, na Lissel Sia, Edi Sango, Fatou Makalala, Alimasi, na John Dryden, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Na Butembo, na Nord Kivu, police, et Betaki Massa Silikolo, Lelo, pour la Kopanza Batu Balinga, qui kotumba Batu na Bomoi, Tukumi Balé na Liboa.
Si maramutu kwa wane batuazaki wana mwa mingi bana mike ntawu nifote kolo nde populasyon sisteke banguba lubike basa baade
na Ituri mutango ya bana bitike toba orfelin mumati makasi pour habitumba biyebizali kone kakuna bebi sika akomba bango bikumi pasi
Vita na jue sana jua nombre ya batoto juu maziwa kwenda pata maziwa njo problem
Na Bandundu ville na province ya Kwilu ba bureau ya Seni na ya Croix Rouge bazali ko wele la lopango. Bobo sanate lelo tozali mokolo moyi tolanda ka Barcelona biso na kombo ya Etando ekozala bongo na Edi Sango. Nyonso wana ezali basango tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino sango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mama Bintou Keita mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Kongo Demokratika MONUSCO asengi na bayi molongo kolandela pe kosunga ekolo Kongo Demokratika na mubu moye mokoya mpona mbongwana esengeli kosalema na ntina ya maponami ya 2023. Mama Bintou Keita auti kozwa maloba na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York au États-Unis alobi misala ya Mampinga ma Uganda elongo na maye ma ekolo Kongo Demokratika maye masaliko salima na monyele ya ekolo Kongo Demokratika mutambisi ya Conseil ya Sécurité alobi pe ya moni pasi na motema na bobomi bozali kokoba na Ituri na monyele ya ekolo Kongo Demokratika pe alobeli bozangi bukingi ya babanya mulenge na Kivu na ngambo na ye mama Marie Madeleine Kalala oyo zoki maloba na kombo ya société civile ya ekolo Kongo Demokratika yepe a lobeli bozangi boyokani bozali kati na mabongisami ya maponami pe a lobi bobangi bozali pote mobulu moya na sima mama Madeleine Marie Kalala a lobeli pe bozui ya basi na makasi boye bozali kosalema na mboka pe lisusu tribalisme oyo ezali likama pona mboka a batisipe kopesa maboko na bitu mba na kanyaka. Vital Kamerhe mukambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi pona mwa ntango ezali mukano ya cour ya cassation elobi basambeli bayi pe bayi misalam ya bosembo batangami na ba media na Kinshasa kasi basambeli bayi bayi vio walingala edengaki balaki kozongela biso sima pona kopesa sango ya siki siki. Vital Kamerhe akatelamaki mibu zomi na misatu ya boloko na kufundama na kupenguisa misolo puna mikulo kama ya president Félix Tshisekedi. Bakonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi na mukukaniwa ye ya Angola Luau Lourenço bazali kukutana lelo na Brazzaville esika bakumi puna masolo na mukonzi ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bakotia manzaka na mukanda ya boyokani bwango bukota la bongo lotiliki bakosolola mingi penza lulenge ya mboka misato kosta ngana epe kosalisama na makambo matali bikolo biye bisato mukambi ya basimba minduki raia motomboki na kombo ya kabazinya akufi na bitumba na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba FRDC na Suiza na Sud Kivu elobi observatoire sécuritaire ya Kivu akufaki omokolo mwamisa tumuleki mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba FRDC nanu masakuli sango yangote observatoire sécuritaire ya Kivu elobi ndeko ya Kabuziami nde a kitani na ndeko na ye pour na kukamba kutambisa basimba minduki ya raia Mutomboki. Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi batano ya sheferi ya Walese Vukuntu na Irumu na Ituri epai ba kotaki lobiloleki molobeli ya Mampinga ma ekolo Congo Demokratika lieutenant Jules Ngongo ya ba FRDC alobi ba FRDC pe ba bomi ba ADF babale na komanda kaka na Ituri. Batu peni na zomi na sambo ba muna ni na bokono bwa kolera na zomi ya sante ya Kimbi Lulenge na mboka misisi na teritwari ya Fizi na Sud Kivu elobi bakonzi ya Bokolongono na etuka eye batu koleka motoba basili kukufa minganga balobi mingi kati na batu baye bakufi po bazalaki kokende kozwa lisalisite na lopitalo bozali kolanda da Sango na Lola Kalamerika VOA Auto Washington.
Merci mingi Edi Sango pour la Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique Auto Washington DC. Na Butembo na Nord Kivu police ebetaki masasi likolo lelo. Na Butembo na Nord Kivu police ebetaki masasi likolo lelo pona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi tukumi bale na libwa pona nini tola na bolai ya Erika Smusi.
Masasi mayoka na kilelo na Butembo ezalaki pulusu ebetaki yango na ntina yako bikisa bato motango tukumi bale na libwa ntango bavandi ya Butembo balukaki kubazikisa okati ya mutuka ya Mark Fuso. Mutuka yango ezalaki kubame makouta na ingumba Bunya na etuka ya Ituri pe na kokende na mboka Goma. Tulanda mokambi ya pulusu na ingumba Butembo Colonel Paul Ngoma.
Mutuka mongo itaki na adreso ya Bunya ekomaki na tongo na Butembo mena kima ya mutuka wana ezalaki batu wazaki wana mwa mingi bana mike na mtuma beko londe population sitete bango balobi ke basaba ADF subitement population etombokaki tension emotaki d'un cran bien sûr donc tension monté mbala moko na ba tatouen moto na ba absousu oyo ba jeune garçon balingi batomboki balobi po batumba motuka wana tola bonga batu wazaki na kati wana alors yango nde natindaki ba elema rapidement parce que musala la police akobatela bato mpe biloko na bango na misola biso ya legardien natindaki bango mpo baprotege bato wana baboma bango te heureusemanki tozalaki na mobilize nde tokomaki mbala mosika wana tokutaki bato nde bamikumata tina motuka mpo babenda bato bakitoo basindike nde tosalaki makasi nyonso koprotege bango tokutaki bango na maboko ya population to disperser population futo me bango siku bazana na temps major na biro na biso la police pona kusile protection na bango.
Nsima mwa ntango kimia ezongaki o liboso ya bilo ya basali mimbongo fek na balabala president de la république esika mobulu emonanaki société civile ongambo na yango esengi na bafandi kozala ekenge. Van Germain Katiwa azali mukambi molandi
mutuka moko ezaki okita de nord pona kozaki kwendena nani na parti nor ya province donge tukutuku nde bato batelemisaki mutuka yango bamoni na kati bato oyo baza suspect po baza na bavisage rwandophone e bazokende esika esika bazobuma bato yango wana nde batikalaki batelemisaki mutuka yango po po baverifie po nde polise esove bato wana nde yango babetaki makati makambo ya boye ezoleka na mboka ezapo bakonzi ya mboka bazonegligé nani bainformation moko moko osoki bato bazokende esika bazoboma bato wana exemple ba autorité provinciale ba ngonde bazana mission ya ko petit bato ba kende tika wana et atache de pati tika wana na population pale ma bazo mi exposer bango moko par rapport na population to ba risque avant passer le mitaba ba signaler service ya rassemblement au lieu à comme rendre justice pour ce qui bazo mi rendre justice wana buto ko mapa innocent pamba
Masasi miango, matelemisaki misala obangonga ya tongo na ingumba Butembo. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrika.
Merci mingi Erika Smwisi po na basango eye. Na Ituri, motango ya bana bitike to ba orfelin, momati makasi po na bitumba biye bizaliko le kakuna mpe bisika ya kuyamba bango bikomi penza pasi. Orfelina Sankizito ezangi kutuna isika ya kwa mbabaike na kati na bango. Kritina Bedito akitaki kuna Tolanda.
Ndako ya kokenge la bana bitike Orfelina Sankizito na Bunya ekomi mukepo ete motango ya bana ebakisami makasi na eleko oo ya bitumba. Na motango tukumitano bana bakomi kama moko tukumisatu na moko. Sir Imakile koordonatrice ya Orfelina.
Vita na jwe sana jwa nombre ya batoto.
Bitumba oyo ebebisi makambu. Mitango ya bana edimi tukumitano lelo bazali kama moko tukumisatu na moko. Tuzana isi. Si kate, lulenge ya kubisaka na nabana pe izate, po tokangini makasi. Toza na isika na bisho na nyala, kasi esengi bato na ndako makoki izalite. Bitumba esali yete, tozo ya mbabana nikono nyosho. Lobi awa, tozi bana kuhusa kabaholi kinizi, na kango ya bitumba, basi ya zeni, ebana nde bazo kuwalika na mingi. Tango mshusu babu ni mama, mwana akitali tendeni ya edeni. Mamosusu Supe bazozo kufa, bamosu supe bazo kufa na baboti. Aleli penza, leta azali kwa kimia. Mosala ya bana mike, izali makasi kisoti bako nini.
Akazi ya jua batoto bale wa kilodoko ni ya ngufu sana. Esengeni na Orfelina, koto motoba ya dolar Amerike po na kusunga bana na akati ya sanza moko kasi makoki ezalite po na bamamelo. Peri na kile, atatoli lolenge nini, bazali kubunda po na kuleisa bana. Na bitike. Pe asengi lisungi epai ya batu ya mitema malamu boleli na ye ezali bitumba esila na etuka Ituri.
Maziwa. Kwenda pata maziwa njo problem.
Niliki kuzwa yangu ndengambu. Ezana tango mususu tozana laka yangu kuna kulandana na motango ya bana. Na situation oyo bana bazome la mingi kulekaba oyo bazana panzi ya mama. Leta asunga biso ata na miliki poto zosala mosala ya kusunga bana ya duvernema. Na sanza moko, tobungi saka konto sambo ya dolar Amerikan. Biso kasi tokozwa wapi, mosala na ngakaka kusenga senga epa ya bayini mbongo, peba uyo ya motema malamu basu ngaka. Tolona kape bilanga, pondunda ebi makakuna. Bisusu, bamanelo ya konfigasyon de soeur de charite maternel, bapesa kape buke uyo bazana ya mburi. Batumususu ya motema malamu, peba likaka awa na mwa biloko kona kusunga bana.
Idea si mambo kukulisha wale ba.
Orfelina Sankizito ebandaki na bambu min na mbula koto lyoko kama dibua tukumisatu na mitano na lisungi ya kilo moto. Tango bitumba bingalaki na ituka nde eye kutiama na bunya na mbula koto mibale na minei.
Bunya, Republic Democratic du Congo, Christina Bedito, pona VOA.
Na Kishasa kulikulanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique na Lingala uto Washington DC. Na ville ya Bandundu, la province ya Kwilu, ba bureau ya CENI, commission électorale nationale indépendante, na eye ya Croix-Rouge, ba zaliko wele la lopango. Nini penza, zaliko le kakuna, tona nabolai ou to Bandundu ville na Désiré Tankoui.
Croix-Rouge ya Congo démocratique, na commission électorale nationale indépendante, CENI na Mukuse, ba zaliko wele mabele, pona kotonga ba bureau. Eteni ya mabele oyo bazali kowela ezwami na komina basoko na Vilbas mosika tena ndako ya Croix-Rouge oyo gouvernement akumisa bandako ya misala ya leta na bureau ya ANR. Croix-Rouge asutuki koyoka ete ndamu ya mabele na lopango na ye ete kami. Commission électorale nationale indépendante na Mukuse CENI azali mosombi. Croix-Rouge akeyi kofunda na assemblée provinciale bakomi mikanda oyo babengi memorandum bakeyi kopesa na president ya assemblée provinciale mulobeli ya Croix-Rouge asemboli boye.
Tozali na pasi monene ya koyeba ete eteni ya lopango ya Croix-Rouge etekami mosombi ezali CENI. Tozali na elikya na assemblée provinciale akokamata mokano ya kozongisa mabele oyo na Croix-Rouge
de la RDC.
President ya assemblée provinciale mwana mboka Donald Sindani alaki bango ete soki manaka ya misala na bango ekomi na suka bakokoma likambo oyo na bilembo ya noki-noki. Soki Croix-Rouge azali na raison akosala nyonso mpo bazongisela ye mabele na ye.
Bozala na kondima soki manaka ya misala ebimi likambo oyo ekozala mosala ya yambo tokobongisa komisio ya balukiluki soki Croix-Rouge alongi toko sala mibateli na ye ya yambo mpo azonga na ndingisa na ye.
Na ngambu na ye mwana mboka Jean-Robert Muyens, sekretere ezekitif ya CENI Kwilu, alobi polele ete mabele oyo ezali ya CENI kobanda tango ya president national Abbé Apollinaire Malumalu. Basombaki te kasi bakabelaki CENI.
La CENI est propriétaire d'un terrain.
CENI azali kolo mabele wana o ezali na katikati ya lopango oyo ezwami kobanda babiro l'etat ti na ANR. Mabele wana tozwaki yango na ndenge ya malamu na 2014. CENI azali na mikanda na yango. Lopango wana gouverneur provincial ateyaki yango te. Ezali lokuta CENI azali kolo mabele wana.
La CENI est bel et bien le propriétaire de ce terrain.
Na ngambu ya exécutif provincial mulobeli ya gouvernement alobi ete akoloba na mikolo mikoya soki likambo oyo ezali kaka.
Bandunduville, Désiré Tankoui.
Merci mingi Désiré Tankoui depuis Bandunduville pour un reportage ayé. Vous allez kolanda sango ya mokili lelo na Voix de l'Amérique ou to Washington DC to komi na ngonga ya kolanda masolo mia biso et tolanda kamikolo miso me yambo na kombo ya etando ya masano. Tolanda bongo etando ya masano ya lelo na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masano ya lelo epesami libino na Edi Isango to Washington. Tout puissant Mazembe eleki na itapi ya barrage ya coupe ya Confédération Africaine ya football kasi Union Sportive ya Maniema na DSMP balongwe sima na ASV Club. Championnat d'Afrique ya karaté ekolo Congo Démocratique ezali kozonga mboka na ba médaille minei ya bronze. FIFA et Bwakisi Bofundami ya Fédération Béninoise ya Football pays ya Afrique du Sud pays Titi Baléopard ya Ecole Congo Démocratique na Ghana koleka na babarage. Mabongisi ma 9e jeu ya francophonie ma komi wapi na Ecole Congo Démocratique to mekaki kuzwa biano na mituna yango. 3e championnat ya basketball sur fauteuil et betamaki na Goma pe silaki mokulu mamitano moleki. Yango, pesango isu sunde to landi na etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na binu na kolanda itando ya masanu ya lelo. Tepi Mazembe etikali kaka club moko ya RDC na ba competition africaine. Bakorbo ya Lubumbashi, bakabola ki lobi li bungu tulu na maruno galante ya Afrique du Sud de Kasibaliki na etapi ya ba groupe pona elunga na bango 1-0 na match ale na Lubumbashi poso moko moleki. Nzokande ba club mibale misusu DSMP pe Union Manima Balungwe. Ata elongi 1-0 na Kinshasa, DSMP, Darin Club Motema Pembe elongwe pona match ale e kweisamaki li bungu tulu na mibale. Union Sportive Manima nde e kweisamaki 1-0 na Egypte li boso na ba pyramide lokola na match ale tokundola ete Maruno Galant eye Mazembe elongoli yangonde e kweisaki ASV Club Mikolo Miliki. Mondial Qatar 2022, ba Leopard ya RDC ya Lisano Liandembo ba kokikozela na motema ya kokita koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya baraja. FIFA ebwakisi mposo moleki bofundi ya Benin po bopesa makisi malantango esengelaki epesama yambo na 24 heures sima na match. Ndenge mokope po etali bofundi ya Afrique du Sud po na Ghana. Championnat mondial ya karate, Sangoye Sengo pona ekolo Congo Democratique, ba Leopard bazwi ba medaille minei ya bronze, Sango ya Bulayi na Valdo Yamba Yamba.
Ba medaille minei ya bronze, ezali bongo mbano ya ba Leopard karate na championnat d'Afrique na mboka Egypte. Mbano eye na championnat d'Afrique nde eye kobomba oyo ezalaki participation ya ba Leopard ya RDC na championnat du monde elobi na Sitchaba.
Kouta championnat du monde kozonga pendant quelques jours to bakisaki lisusu maele mosusu ba coach bazwaki. Ba pesa ki sous ba tactique ni ni sous fallait que ça la pour que esimba au comment là que championnat d'Afrique esimbi pas comme tel autolinga ki mais dans un onzima que mbala sima esimba koleka pour ah appel juste aux maile musus to 500 nyonso et puis ba coach ba rotela ngo maile na ba championnat au ezoya en tout cas boza la de suite
pour na mokambi to pe entraîneur JJ na championnat d'Afrique yé niveau ya ba Leopard et ça là qui malamo
niveau ya ba Leopard et ça là qui très très appréciable puisque tu par to atteint ti ba demi finale voire même to échoué même na ba combat ya ba médaille de bronze ce n'est pas peu na ba catégorie kutu ba grande nation ba zoé la médaille de bronze c'est maintenant ba Leopard ba zoé est là bien que misusu ba zuité misusu ba zui en très ça ba biloko vraiment il faut encourager
niveau malamo na championnat d'Afrique kasi pona na si chaba oyo azwa ki bongo médaille ya bronze na comité individuel oyo alongi ezali mbanoye azalaki kosela te
ba combat il est qui bien kolo ba ke esengo na médaille oyo a 3e place za passe parce que si nayaki awa nayaki na détermination mususu nayaki vraiment na détermination en sala finale eza yango tende komi to komisi ka nzambe po apesi biso o wana et tozo zonga encore na mboka ko continuer ba entraînement pona opesa susu le meilleur de nous
misala ya ba Leopard ezali bongo ko bota mbuma malembe malembe kasi pona entraîneur JJ esengeli ba pesa ka bango ba moyen pe pati ya ka bango na ba stage po ba résultat elanda.
Donc pour l'engager c'est un gourmand qui travaille tout ça là qui est à Mutuya et compte déjà presque à 60%. Et très libre quoi, Mickey, ouais, Gosenga, bah plus à Rabisso, moi ma coquille avant Namboka, pour tout ça là la préparation locale, na ba combat pe amical et belé, pour ba na base à la guérie.
Et c'est gueule quoi, bah été, les bosseux à championnat d'Afrique ayez, bah le Leopard à karaté, bah zala ki bongo, un tournoi à Grand Lac, et un championnat du monde à karaté.
Troisième championnat national, il y a basketball sur fauteuil, pour la bande de Konabiso, Bazalina Nkokoso, Nanzoto, et Silaki Mokolo, Mwamita, Nomuleki, et Zalaki Mokolo, ya Molongo, pour la personne avec handicap, Ngumba, ya Kinshasa, Nde, Lungaki, Yango, Toyo Kandimbola, Zanem Neti, Zaidi, Azwaki, na présidente, ya comité national paralympique, Maman Miangindula, Mbenza Kanga.
On avait laissé mon mingi, pour te réussir, mission Nabiso, il y a comme ça la promotion, il y a sport pour na ba personne au bazar na situation handicap donc voilà donc na sepeli pourquoi na sepeli parce que un ba athlète ba lakisi bokasi na bango ba lakisi que ba maîtriser ba technique na tactique ya jeu Deuxièmement, ma province, il y a quitté l'édition passée, les alliés, notamment la province à Tchopo, version à Mibali, et puis la province, province à Tchopo, version à Bassi, la province, il y a Okatanga, version à Mibali. Et là, j'ai changé ma caisse, d'ailleurs, ma athlète, vraiment, on va voir que témoigner, dans le sens que considération, dans le milieu, dans le milieu, dans le milieu, ils ont moussoussou par rapport à Ndengizala Kakala. Et plus, en plus de ça, le fait bazoko voyager bazoko bayene ti edele baye on na Nord Kivu ba moni que bazo sangana na batlet mususu donc ils ont créé ba lien, ils ont tissé ba lien entre batlet, entre ba valide, enfin, entre guillemets ba valide, et ils ont ça la queue. En tout cas, sur le plan promotion, il y a personne en situation de handicap. Sport, ils ont contribué ma casse pour nous promouvoir en bango. Sur le plan personnalité, sur le plan psychologique.
Capitaine et équipe, il y a Kinshasa, Saddam Péalimboula qui te yoka.
Vous avez un cas témoin de France, c'est là qui font la discussion. À partir de là, il faut la discussion au Canada, et c'est là qui fait. Les gens qui sont en match, ils ont fait une fois sur Bambamata, 3%
Il y a
une compétition
nationale RDP, il y a
pour
les Jeux
Olympiques.
Est-ce que
compétition est à niveau national ou à niveau national? Les compétitions sont à niveau de la discothèque. La compétition est à niveau de la discothèque. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit
FIFA, Fédération Internationale et Football Association, et Sengina Fekofa, Fédération Congolaise de Football Association, Kozela, Mwamoke, Yambona Kosalisa, Mapunami, Yabakambina Yango, Athlétisme, Yamolongo, Ezalina Matanga, Wuto, Mposo, Moleki, Lamine Diaka, Mukambi Yakala, ya IAF, Association Internationale, Yaba Fédération Athlétique, Akufaki, Wuto, Mokolo, Mwamitano, Moleki, na Dakar, Ngumba Mokonzi, Yambo, Sénégal, Namibou, Tuku Mwambe, na Mwambe, na Mene Diaka, Alungwaka, na Ebunga, na Yesima, na Kokamba, Iafa, Mibu, Zumi, na Motoba, pe Afunda Maka, na Kanyaka, pune likambo ya dopage, ya ba athlète russe, akatela maka lo mande, ya ba dollar, kamamitano, na Tuku Motoba, pune yango. Ba Leopard ya lisano ya ndembo ba kozela nanu pona koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage pona Mondial Qatar 2022 ekozala ale na retour. Sango eye nde sukisi e tando ya masono na biso ya lelo tukutana mokolo mwayambo ya mpusu ekoya pe tuku ba kolanda sango pe manaka ya lolaka la Amerika ezala kiwabino edi isango.
Merci Mingi Edi Isango pona ba sango na biso na itando oyo to kuta na lisusu mokolo mwa yambo mozali koya pona ba sango na biso esusu ya masano mozali ko landa sango mokili lobo yebiete boku ko landa ba sango na biso bisika biso bozwami boku ko landa biso na ba frequence ya ba radio partenaire na biso pe boku ko landa biso pe lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Sango wa mokili lelo ezali basango oyo tomemelaka bino mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h, il y a Kinshasa pour la première édition. 20h30, il y a Kinshasa, puis Brazzaville. Pour ça, on va calculer. Nabisika, Binso, Billet, Bouzouami. Donc, on va suka ya masolo na biso sanga mokili lelo kasi na mokuse basango o to memela ki bino lelo ezalaki na Butembo na Nord Kivu police e betaki masasi likolo lelo pona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi tuku mibale na libwa na Ituri mutango ya bana bitike to ba orphelin momati makasi pona bitumba biye bizali koleka kuna mpe bisika ya kwamba bango bikomi pasi. Depuis 5 minutes, le Sous-Sango, la bande Nouville, la province ya Kwilu, et pas Iwapi, le bureau ya Seni, la Croix-Rouge, Bazali, Kouwelela, le Pango, pour Nakocha, Masolo, na Bango. Tokomina Souka, ya Masango, la Bissam, Okolo, moi, Lelo, Tokoutana, Bino, le Sous-Sou, na Ngonga, ya 20h30, ya Kinshasa, puis à Brazzaville, pour la deuxième édition, ya Basango, la Bisso, et Sous-Sou. Basango, la Bisso, à Lelo, et Pesamela Kibino, na Lissalissi, ya Edi Sango, Fatouma Kalala Alimasi na John Dryden bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otika la malamu.